Το έπος της ΕΟΚΑ. Σαράντα χρόνια από την έναρξη του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα του 1955-59.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Τόσα χρόνια μετά τον απελευθερωτικό αγώνα του 1955-59, στη σημερινή μας εκπομπή φιλοξενούμε ένα αγωνιστή της εποχής εκείνης, τον οποίο είχαμε φιλοξενήσει και σε προηγούμενες μας εκπομπές, τον Παναγιώτη Βαρδάκη, ο οποίος την περίοδο του 1958 και πιο συγκεκριμένα όταν έγινε η περίφημη μάχη του Αχυρώνα του Λιοπετρίου, ήταν εκεί σε εκείνη την περιοχή. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος λίγες ώρες πριν τη μάχη του Αχυρώνα ήταν μαζί με τους Ανδρέα Κάριο, Ηλία Παπακυριακού, Φώτη Πίτα και Χριστό Σαμάρα. Σήμερα θα μας δώσει τη δική του μαρτυρία για ορισμένα γεγονότα τα οποία προηγήθηκαν της μάχης του Λιοπετρίου και να φωτίσει μια πτυχή του αγώνα η οποία ίσως μέχρι τη στιγμή δεν είχε φωτιστεί όπως ο ίδιος τουλάχιστον πιστεύει. Κύριε Βαρδάκη, θα ήθελα να πάρουμε τα πράγματα όμως από την αρχή. Θα ήθελα να μιλήσουμε πρώτα απ' όλα για το πώς έτυχε να είσαι μαζί με τον Ανδρέα Κάριο, τον Φώτη Πίτα, τον Ηλία Παπακυριακού και τον Χρήστο Σαμάρα εκείνες τις μέρες.
Όπως σας είπα και προηγουμένως, μου ήρθε η διαταγή τέλη Αυγούστου, η διαταγή που ερχόταν από το θείο μου, διότι μόνο αυτός ήξερε...
Ο θείος σας ήταν ο Ανδρέας ο Κάριος.
Ναι, ο Ανδρέας ο Κάριος, διότι μόνο αυτός ήξερε το σύνθημα της συνεννοήσεως, που ήταν η κραυγή της Κουκουβάγιας. Ήρθε η διαταγή μέσω του υπευθύνου του Αυγόρου, που τον βρήκα πριν λίγες ημέρες, του Ανδρέα Σταύρου, και ο οποίος στην παραλαβή ήταν μαζί μου. Ήταν μαζί μου και όταν συναντηθήκαμε, βεβαίως ευφυλιθήκαμε με το θείο μου, το ευχαριστήκαμε με τους άλλους, που ήταν μόνο τρεις. Ο Χρήστος ο Σαμάρας δεν ήταν μαζί τους.
Μάλιστα.
Ο δεθείος μου ξεκρέμασε το μαρτίνι που κρατούσε στον νόμο του και μου είπε τα εξής: «Παναγιώτη μου, πιάστο, γιατί έκοψε τον νόμο μου». Και εγώ από τη χαρά μου δεν περίμενα και δεύτερη λέξη.
Ναι, η διαταγή αυτή καθεαυτή ποια ήταν?
Η διαταγή το
Πού συναντηθήκατε πρώτα, κύριε Βαρδάκη? Πού συναντηθήκατε?
Συναντηθήκαμε στην περιοχή που ονομάζεται το Φινίκι. Το Φινίκι.
Μάλιστα.
Είναι το ανήφορο του Αγίου Κεντέα. Μάλιστα. Μεταξύ Αυγόρου και Αχερίτου. Η συνάντηση ήρθε μέσω της διαταγής του. Και η διαταγή του ήξερα ότι ήταν του θείου μου, διότι σε αυτή μου έγραφε ότι να τους παραλάβω από εκεί και να τους οδηγήσω στα μέσω του Λιοπέτριου να πάμε στο κρυσφύγιο του ποταμού που είναι έξω από το Λιοπέτρι.
Μάλιστα.
Είναι η ουσία της επιστολής, γιατί τότε τις επιστολές τις διαβάζαμε, τις κρούζαμε και τελείωσε.
Ναι, και αυτό έγινε πότε ακριβώς, θυμάστε?
Η ακριβή ημερομηνία νομίζω μια μέρα περίπου, νομίζω είναι 31 Αυγούστου το 58. Ήταν βράδυ, η ώρα 9 που τους παραλάβαμε.
Μάλιστα.
Ο Ανδρέας ο Σταύρου, από ό,τι μου είπε προχτές, που τον συνάντησα, τους είπε μάλιστα θέλανε ότι είναι πιο καλά να μείνουν στο Αυγόρο. Αυτό είναι νέο στοιχείο που ανακάλυψα ύστερα. Ναι. Και αυτοί επιμένανε, ο θείος μου είπε όχι, θα πάμε στο Λιοπέτρι, στο κρυσφύγιο του ποταμού στο Λιοπέτρι.
Μήπως είχετε υπόψη σας το λόγο για τον οποίο Ήθελα να πάνε στο Λιοπέτρο, στον ποταμό του Λιοπέτρου.
Θέλα να πάνε προς τα εκεί, διότι δεν υπήρχε τότε καμιά δράση σε μέρους του Λιοπετριτού και θεωρείται η περιοχή μεταξύ Λιοπετριού και Ξυλοφάγου.
Α, ήσυχη.
Θεωρείται ήσυχη.
Μάλιστα.
Γιατί όπως θα δει και από την έκθεση του Λιοπετριού, από την 1η Ιανουαρίου μέχρι το τέλος του αγώνα δεν υπήρχε καμιά ενέδρα ή κάτι το σημαντικό.
Ήταν και μια τακτική η οποία εφηρμόζεται την εποχή εκείνη. Ορισμένες περιοχές θεωρούνται περιοχές ήσυχες ως καταφύγια μάλλον, και άλλες περιοχές ήταν περιοχές δραστηριότητας. Στο Αβόρου όμως νομίζω ότι ήταν μια περιοχή δραστηριότητας.
Έχουμε τουλάχιστον κάμεις του Αβόρου πετυχεμένες και ανεπιτυχείς μεταξύ 15 και 20 ενέδρες, όπως θα το διαβάσετε στην έκθεση.
Λοιπόν, κύριε Βαρδάκη, τους είχετε παραλάβει και τι κάνετε από εκεί και πέρα?
Και από εκεί ξεκινήσαμε, οι τρεις, ήταν ο Ανδρέας ο Κάριος, ο Ηλίας ο Παπακυριακού, ο συμμαθητής μου, και ο Φώτης Πίτας, ο συναγωνιστής και φίλος μας. Και στη μέση του δρόμου, μεταξύ Φινικιού και Λιοπετριού, εκάτσαμε σε ένα χωράφι μέσα στα φρεναρίδικα για να πνάσουμε. Ύστερα έμαθα, αργότερα, όταν τελείωσε ο αγώνας, έμαθα ότι ο Ηλίας ο Παπακυριακού ήταν ήδη πληγωμένος περιοχή της λύσης, στο πόδι. Και εκεί μου δείξανε και το χειρισμό των όπλων, και εδώ σας λέω τι ακριβώς όπλα κρατούσαν.
Ναι, ακριβώς να μας πείτε τι όπλα είχαν.
Εγώ κράτουν το μαρτίνι που μου έδωσε ο Ανδρέας ο Κάριος, ο Ηλίας ο Παπακυριακού το Μη-3, το M3, το οποίο μου έδειξε και το χειρισμό, γιατί κάθε συνάντηση μεταξύ καταζητουμένων αγωνιστών τους δείχναμε ο ένας τον άλλο το χειρισμό.
Χρησιμοποιείται και σαν ευκαιρία για περαιτέρω εκπαίδευση.
Βέβαια. Και ο Φώτης Πίτας κρατούσε το γαλλικό του αυτόματο, το οποίο είχε την εξής ιδιότητα: δεν ήταν ανάγκη να βγάλει τη σφαιροθήκη εντελώς. Τσιλούσε ένα κουμπί και διπλώνεται η σφαιροθήκη κατά μήκος της κάνης.
Μάλιστα.
Και το βρήκα πολλά, μου μείνε στο μυαλό. Όταν επνάσαμε και κοντέψαμε του Λιοπετριού, στα τραχόνια μας επαραλάβαν η ομάδα του Λιοπετριού. Νομίζω ήταν 3 άτομα. Μπορεί να 3, μπορεί να ήταν 4. Πώς ήμουν τα περιβόλια του...
Θυμάστε ποιοι ήταν?
Όχι, δεν ξέραμε το όνομα του.
Ο Χρήστος ο Σαμάρας, πώς ευρέθηκε μαζί σας?
Το Χρήστος ο Σαμάρα τον βρήκαμε να κάθεται έξω από το σχολείο των δημοτικών του Λιοπετριού, προς το μέρος του Αυγόρου, με ένα χαντάκι που είχε κατά μήκος του τοίχου.
Και από τη στιγμή που τον βρήκετε ήρθε μαζί σας?
Όχι, κάτσαμε εκεί και μιλούσαμε.
Μάλιστα.
Το λοιπόν, ο θείος μου Ανδρέας ο Κάριος ήταν απέναντι του, εγώ λίγο πιο δεξιά του θείου μου, και στα αριστερά του Ανδρέα του Κάριου ήταν ο Φώτης, σε πιο κάτω ο Παπακυριακού, σε πιο κάτω στη γωνιά του τοίχου του σχολείου προς το δρόμο, 3-4 λιοπετρίτικα που φρουρούσαν. Παρατηρούσαν τους έρθει σήμα, ξέρω εγώ.
Αν παρουσιαστούν.
Και εκεί που μας παραλάβαν την πρώτη φορά ήταν κοντά στα περιβόλια, νομίζω, του Πιστόλα, κάπου έτσι ονομάζεται. Το λοιπόν, όταν ξαποστάσαμε λίγο, επνάσαμε, ο θείος μου πήγε, ο Ανδρέας ο Κάριος λέει, άτε πάμε. Και αμέσως ο Χρήστος ο Σαμάρας του λέει, Ανδρέα μου, του λέει, απόψε να μείνετε στο χωριό. Να μείνετε στο χωριό. Αυτά είναι λέξη προς λέξη.
Και εννοούσε το Λιοπέτρι.
Το Λιοπέτρι. Δεν αλλάζει ούτε γράμμα ούτε λέξη.
Μάλιστα.
Και όσο μικρό και να είναι. Και ο θείος μου του λέει, είναι σιγουριά συμπεθερέ? Και ξαναλέγει ο Χρήστος ο Σαμάρας, ο Ξάνθος, έτσι τον έλεγαμε, συμπέθερε, Ανδρέα μου του λέει, έχω βάλει φρουρά, ούτε γάτα δεν περνάει.
Να εξηγήσουμε στο σημείο αυτό, κύριε Βαρδάκη, επειδή το Ξάνθος θα το χρησιμοποιήσετε, αντιλαμβάνομαι, πολλές φορές, γιατί έτσι ήταν γνωστός ο Χρήστος ο Σαμάρας. Ο λόγος για τον οποίο τον εφωνάζεται Ξάνθο ήταν γιατί ήταν Ξανθός.
Πολύ Ξανθός.
Μάλιστα.
Πολύ Ξανθός.
Ναι.
Τώρα δεν ξέρω αν είσαστε έτοιμοι να δεχτείτε την αλήθεια, την πραγματική, η αλήθεια κομμένη στα μέτρα του καθενός.
Εμείς είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε την αφήγησή σας, όπως εσείς ζήσετε τα γεγονότα.
Και παίρνω εγώ την ευθύνη μου. Εσείς δεν ευθύνεστε καθόλου, και όσοι θέλουν να γράψουν ύστερα ή να παραπονηθούν, ας μου γράψουν εμένα. Έσκυψα στα αυτήν του θείου μου και του είπα τα εξής, και δεν αλλάζω ούτε μπροστά σε εκτελεστικό απόσπασμα. Και το είπα στα χωριάτικα, μάλιστα. Του λέω, και Ανδρέα. Του είπα, έμεινε μας 1,5 μίλη να πάμε στον ποταμό, πάμε που τα απόψε, διότι δεν έχω εμπιστοσύνη στους Λιοπετρίτες. Το λέω και, και το επιμένω. Δυστυχώς δεν με άκουσε. Δεν ξέρω για ποιους λόγους.
Είχες στοιχεία, κύριε Βαρδάκη, να μην έχεις εμπιστοσύνη στους δυο πετρίδες?
Πολλά στοιχεία. Πολλά στοιχεία. Τότε θα θέλετε να σας τα πω, αλλά είπαμε πρέπει να έχετε γερή καρδιά. Να αρχίσω από μερικά. Αρχίζω από το πρώτο. Το πρώτο συνέβηκε τον Ιούλιο, περίπου Ιούλιο-Αύγουστο του 1956. Όταν ο Χρήστος ο Σαμάρας πρόσεχε τον Πετράκη, έναν πράκτορα των Άγγλων, που τη λάβηθον αυτό, και τον εφρουρούσε, ύστερα που καταδικάστην εις θάνατο από τον Μιχαλάκη Ρωσίδη στο Λιοπέτρι, τον εφέρανε στο περβόλι του πατέρα μου, τον Ανδρέα Βαρδάκη. Και τον εφρουρούσε εκεί και είχε ενός... τον Πετράκη. Και είχε ενός βοηθό φρουρό, να το πούμε, τον αδελφό μου τον μικρό, τον Κυριάκο Βαρδάκη, που ήταν 9 χρονών, και τον έβαλε να κάθεται στο Παναθήρι για δει κονιαχτό, έτσι λέγαμε, που κάνουν τα τζιπ. Ήταν Αύγουστος τώρα, να τον ειδοποιήσει, γιατί ίσως να ήταν Άγγλοι. Και εκεί κατά το μεσημέρι, ύστερα που τον εξομολόγησε τον Πετράκη, του έκανε και μαθήματα, κατηχητικό, ξέρω εγώ, που μου το διηγήθηκε και ο αδελφός μου, τον έστειλε τον Πετράκη, λέγοντας του ότι του έχει εμπιστοσύνη, ότι θα ξαναγυρίσει πίσω. Τον έστειλε. Αυτό να το προσέξετε πολύ καλά. Τον έστειλε μαζί με τον αδελφό μου τον Κυριάκο να του φέρουν καρπούζι από την περιβόλια του Καούλα, και τα καρπούζια του, το ποστάνι που λέμε, βρίσκεται κάπου 1 χιλιόμετρο. Να του φέρουν καρπούζι να φάει. Βεβαίως ο σκοπός του δεν ήταν για να του φέρουν καρπούζι που το έκανε, ο σκοπός του ήταν για να διαφύγει ο πράκτορας, ο προδότης.
Γιατί
εφοβόταν ότι ίσως να ήταν αυτός που θα τον εκτελούσε αργότερο.
Η απόφαση για την εκτέλεση ήταν ηλυμένη.
Ήταν ηλυμένη.
Είχε ληφθεί η απόφαση. Αυτό που φοβόταν ήταν ότι θα το ανέθετε η οργάνωση να τον εκτελέσει.
Μάλιστα, επειδή ήταν και ο φρουρός.
Και δεν ήθελε να κάνει αυτή την πράξη.
Δεν ήθελε. Είναι από τα θρησκευτική του πεποίθηση, δεν ήθελε. Και μάλιστα ζήτησε και πήρε άδεια από το μεάρχη μας να μην οπλοφορεί, και ουδέποτε οπλοφορούσε. Όσες φορές τον συνάντησα δεν κρατούσε το παραμικρό όπλο. Και αυτό μάλιστα. Από το 1956 μέχρι τη μοιραία μάχη. Δεν οπλοφορούσε. Και αν πει κανένας ότι οπλοφορούσε, είναι ψέμα.
Κύριε Βαρδάκη, ο Πετράκης αργότερα πώς είχε συλληφθεί?
Είχε συλληφθεί στα...
Διότι αντιλαμβάνομαι εκεί η δραπέτευση.
Ναι, δραπέτευσε βέβαια, αφού έσπρωξε και τον αδερφό μου τον μικρό σε έναν 100 λεπτό να τον σκοτώσει.
Μάλιστα.
Αλλά ήταν μικρός, ευέλικτος, κατάφερε και γλίτωσε. Αλλά δεν ήξερε ο μικρός ότι ήταν προδότης ο άλλος. Δεν ήξερε.
Μάλιστα.
Τέθη η επαρχία μας σε γυναγερμό. Μεγάλο συναγερμό. Όλα τα κοκκινοχώρια. Και τελικά συνελήφθη στην περιοχή του Λευκονίκου και εξετελέστη αμέσως, όπως θα δείτε και στην έκθεση.
Μάλιστα. Κύριε Βαρδάκη, να επανέλθουμε όμως στα γεγονότα της...
Αυτό είναι το πρώτο που δεν είχαμε εμπιστοσύνη.
Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία και θα έχουμε την ευκαιρία να μας διηγηθείτε αυτές τις μαρτυρίες τις οποίες έχετε, αν όχι να τις μεταδώσουμε τώρα αμέσως, απλώς για λόγους αρχείου και οπωσδήποτε θα χρησιμοποιηθούν σε άλλες περιπτώσεις. Βεβαίως, θα χρησιμοποιηθούν σε άλλες περιπτώσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά όλα είναι ιστορία και πρέπει να καταγράφεται.
Ιστορική αλήθεια πρέπει να καταγράφεται. Όσοι πικροί και να είναι.
Είχετε παραλάβει τους... Βρισκόσαστε ακόμα στο Λιοπέτρι, είπατε.
Την πρώτη νύχτα μείναμε στο Λιοπέτρι. Σε ένα σπίτι που είχε 2 καμάρες και στα νοτιοδυτικά ένα φούρνο. Φτάσαμε κατά τα μεσάνυχτα περίπου. Εφάμε. Και ύστερα εξάπλωσε μας τα παπλώματα μέσα των ηλιακών του σπιτιού, στο εσώσπιτο που λέμε τώρα, να κοιμηθούμε. Εγώ πριν να κοιμηθώ πήγα στο φούρνο για να κάνω μια μικρή μου, πώς να το πούμε, για να είμαστε λίγο πιο πολιτισμένοι, γιαούρα.
Μάλιστα.
Να κατουρίσω, έτσι όπως ήταν τότε. Και εκεί αντιλήφθηκα κάποιον που περνούσε 5 μέτρα από το φούρνο να κοιτάει προς την αυλή. Το λοιπόν, εγώ του πήγα πίσω και του είπα του θείου μου, και Ανδρέα του λέω, μας παρακολουθούν. Και αυτός έστειλε τον Χρήστον τον Σαμάρα να δει τι συμβαίνει, να μάθουν ποιος είναι. Ύστερα από λίγα λεπτά ήρθε ο Χρήστος ο Σαμάρας, ο Ξάνθος, και του λέει, δεν είδαμε τίποτε, ίσως να ήταν κανένας δικός μας άνθρωπος. Αυτά τα λόγια είναι.
Μάλιστα.
Το λοιπόν. Εκεί πέσαμε να κοιμηθούμε, εγώ όλο σκέψεις. Γιατί υπήρχαν πολλά. Πώς να το πούμε.
Είχε την έγνοια.
Την έγνοια, μεγάλη έγνοια. Και επαλήθευσε αργότερα. Κατά τις 2 η ώρα, 2.30 την αυγή, που σημαίνει ότι είμαστε την 1η Σεπτεμβρίου. Περάσαν τα μεσάνυχτα, πιάνουμε την 1η Σεπτεμβρίου. Εξύπνησα από πολλούς πόνους στο δεξί μου πόδι. Γιατί ο θείος μου όταν γύρισε, τσίλισε το πόδι μου με τη ζάμπα του που ήταν
βαρύς.
Ήταν χοντρός ο θείος μου, γερός. Τσιμούτιασε που την ώρα την πολύ. Και έκαμε υπομονή ακόμα 10 λεπτά, ένα τέταρτο, για να μην τον εξύπνησω, γιατί ήταν κουρασμένος. Αλλά στο τέλος τον εξύπνησα, του είπα: «Και Αντρέα, τσίλισε το πόδι μου». Και μου λέει: «Συγγνώμη, Παναγιώτη μου», και γύρισε από την άλλη πλευρά. Και ξαναπέσαμε να τσιμηθούμε. Κατά τις 4.30-5, 1η Σεπτεμβρίου πάλι, την αυγή, με ξύπνησε και με έστειλε σταυκόρου να φέρω επιστολές. Και μου είπε τα εξής: «Να πας στο χωρκό, Παναγιώτη μου, και να περιμένεις τις διαταγές μου».
Μάλιστα.
Αυτά είναι όλα λέξη προς λέξη. Και ξεκίνησα εγώ περπατητός και ήρθα σταυκόρου. Το λοιπόν, εγώ νόμιζα ότι αυτή την ίδια στιγμή ότι θα φεύγανε και αυτοί.
Ενώ δεν είχα φύγει.
Δυστυχώς δεν είχα φύγει.
Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, επήγετε στο Αβγόρου, ετελειώσετε την αποστολή σας.
Βέβαια.
Και μετά τι έκαμετε?
Τώρα, πέρασε η ημέρα.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω τι δουλειές έκαναμε. Είναι δευτερεύοντα πράγματα αυτά. Τη νύχτα τώρα, της 1η Σεπτεμβρίου πάλι, τώρα πιάνουμε τη νύχτα προς τις 2 Σεπτεμβρίου. Επήγαμε μαζί με τον Ανδρέα Σταύρου. Πισάμ, όπως λέγαμε, γιατί καθένα μας είχε ένα παρατσούκι.
Μάλιστα.
Για καλό και για κακό. Και με τον Τάσο Πιτάσου, τον Τζέσι Τζέιμς, και πέσαμε στα Περβόλια. Στο Περβόλι του πατέρα μου.
Για να επιστρέψετε την επομένη το πρωί πάλι στο Αυγόρο.
Ναι, επειδή εγώ ήμουν και καταζητούμενος, χωρίς να το ξέρουν όλοι, διότι κυκλοφόρουμε την πλαστή ταυτότητα που σας έχω δώσει.
Μάλιστα.
Και κατά τις 2-3 ώρες την αυγή τώρα, που σημαίνει είμαστε 2 Σεπτεμβρίου.
Τα Περβόλια από την περιοχή όπου τους είχετε αφήσει τους άλλους τους συντρόφους σας, το θείο σας κλπ.
Είναι περίπου 2-3 μίλια από το Ξυλοφάο, από το Λιοπέτρι.
Μάλιστα.
Και 2-3 μίλια από τον ποταμό. Είναι σαν να ήταν ένα τρίγωνο.
Μάλιστα.
Και εμείς είμαστε στην άκρη του τριγώνου.
Τι είχε γίνει εκεί που πήγετε?
Εκεί που πήγαμε, βέβαια, ύστερα πια να κοιμηθούμε, και κατά την αυγή, η ώρα 2-3, ακούσαμε τους πυροβολισμούς στην αρχή, εκρήξεις, φωτοβολίδες.
Οι οποίες προέρχονταν από?
Προερχόταν από το Λιοπέτρι, αλλά από τον παλιό δρόμο που πηγαίνει προς το Ξυλοφάο. Ήταν εκεί που κάναμε την πρώτη απόπειρα να δραπετεύσουμε το αυτοκίνητο.
Είχαν επισημανθεί. Και προσπάθησαν να δραπετεύσουμε
το αυτοκίνητο.
Μάλιστα.
Που ήταν, κατά τη γνώμη μου, λάθος. Έπρεπε να φύγουν πεζοί ή μεταμφιεσμένοι σε γυναίκες.
Μάλιστα.
Εκεί τους αντιλήφθησαν οι Άγγλοι και τους πυροβολούσαν από μπροστά τώρα. Όχι από πίσω, από μπροστά. Και έτσι αναγκαστήκαν και ήρθαν πίσω. Και ύστερα κατέφυγαν στο σπίτι του. Πώς το λέμε.
Στον Αχυρώνα.
Στον Αχυρώνα. Του Καλή, νομίζω.
Μάλιστα. Πέστε μου κάτι, κύριε Βαρδάκη. Εσείς μετά από αυτό το γεγονός, όταν κόπασε η μάχη εκεί.
Όχι μόνο όταν κόπασε η μάχη, αλλά κατά τη
διάρκεια. Επιστρέψετε.
Όχι ακόμα. Κατά τη διάρκεια της μάχης ήταν η πιο. Και αυτό το λέω χωρίς υπερβολή, οι χειρότερες ώρες της ζωής μου. Η τρομερή αμφιβολία. Γιατί οι πυροβολισμοί ερχόντουσαν σχεδόν από τη διεύθυνση του Λιοπετριού. Και εγώ ήμουν λίγο ικανοποιημένος, λέγω, οι άλλοι είναι στον ποταμό, εκόψαν έξω. Σημαίνει ότι τα έχουν να κάνουν με τη φρουρά του Λιοπετριού.
Μάλιστα.
Αλλά δυστυχώς αυτή η μικρή ικανοποίηση διάρκησε μόνο λίγα λεπτά, διότι εντωμεταξύ ήρθε ο Λιάσος, που είναι αδελφός της γυναίκας του Ανδρέα του Καριού, και μας είπε ότι δυστυχώς ένα κόψα μέσα.
Μάλιστα.
Και τότε ο ουρανός έπεσε.
Και τι κάμετε εσείς από εκεί πέρα?
Από εκεί ξεκινήσαμε και πήγαμε στα Αυγόρου για να μάθουμε άλλα νέα. Και εκεί ήμασταν το πρωί να μάθαμε από περαστικούς που ερχόντουσαν από το Λιοπέτριν όταν τέλειωσε η μάχη κατά το μεσημέρι, ότι σκοτώσαν και τους τέσσερις.
Μάλιστα. Επειδή μας μένουν Πολύ λίγα λεπτά. Έχουμε ακόμα 2-3 λεπτά, κύριε Βαρδάκη. Θα ήθελα να μας πείτε έτσι με λίγα λόγια. Γνωρίζοντας την περιοχή και τις ιδιαιτερότητες της, υπήρχε τρόπος να διασωθεί η ομάδα ή μέρος της ομάδας από τον Αχυρώνα?
Υπήρχαν τρόποι να διασωθούν, όχι όλοι βεβαίως, αλλά υπήρχαν μερικά μέτρα. Έπρεπε να διαφύγουν είτε σκορπισμένοι είτε 2-2 από τα κολοκάσια.
Πεζή.
Πεζή. Αυτό ήταν το κυριότερο στοιχείο για να δραπετεύσουν. Πεζή. Έρποντας, τρέχοντας, έπρεπε να κοιτάξουν, να απομονώσουν εκεί που υπήρχαν ένα-δυο Άγγλοι, να τους σκοτώσουν για να φύγουν. Ήταν οι μόνοι. Ή μερικοί από αυτούς, και ενώ, ή και τέσσερις τους, να μην διευθυνθούν σε γυναίκες και να κρυφτούν αλλού σιγά σιγά, να καταφέρουν να δραπετεύσουν.
Δεδομένης όμως της προδοσίας που υπήρχε, κύριε Βαρδάκη, γιατί υπήρχε προδοσία.
Βέβαια, οι Άγγλοι ήταν κατόπιν προδοσίας.
Και για την οποία δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο να μιλήσουμε αυτή τη στιγμή σε αυτή την εκπομπή. Θα ήταν εφικτή μια τέτοια απόδραση από την περιοχή?
Βέβαια, αφού ο κουνιάδος του...
Δεν ήταν περικυκλωμένη η περιοχή?
Ήταν περικυκλωμένη, αλλά σιγά σιγά από τα κολοκάσια θα κατόρθωνε ένα, δυο ή τρεις να διασωθούν. Αφού ο Λιάσος ήρθε που τα κολοκάσια.
Κύριε Βαρδάκη, λυπούμε που δεν έχουμε χρόνο στη διάθεση μας για να συνεχίσουμε και να μας δώσετε και τις προσωπικές σας εκτιμήσεις γύρω από τη μεγάλη κοινή μάχη του Λιοπετρίου, όπως επίσης και για την προδοσία η οποία υπήρξε, γιατί χωρίς καμιά αμφιβολία υπήρξε προδοσία τότε. Επίσης, θα ήθελα σε κάποια άλλη εκπομπή, ίσως καταφέρουμε να μιλήσουμε και γενικότερα για την προδοσία στην περιοχή των κοκκινοχωριών, γιατί έχουμε αρκετές περιπτώσεις προδοτών, οι οποίοι μάλιστα είχαν πληρώσει για αυτή την προδοσία τους με εκτέλεση, κατόπιν διαταγής φυσικά του αρχηγού της ΕΟΚΑ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη μαρτυρία την οποία μας έχετε δώσει. Και θα περιμένω να ακούσουμε και τις λεπτομέρειες για τα άλλα θέματα σε επόμενες ίσως εκπομπές μας. Αυτά για σήμερα, φίλοι μου. Γεια σας.
Ήταν η εκπομπή «Το έπος της ΕΟΚΑ». Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Άγγελος Κοτσόνης.